Армысыз тыңдарман, Азаттық радиосының әр жылдарғы маңызды хабарларына арналған Азаттық толқынында подкастын ұсынамыз. Бұдан алдын, желтоқсан ұйымының қалай құрылғанын, осы ұйымның алғаш рет желтоқсан оқиғасын еске алу шарасын қалай өткізгені туралы айттық. Осы ұйымды құрғандардың бірі Аманжол Нәлібаев пен Қалдыбай Әбенов 1990 жылы, ал Ерлан Декелбаев таяуда Азаттыққа берген сұхбаттарында мынандай жайларға тоқталған.
Мұрат өзіп мына келіп жауап берді. Сіздер немене құрбандық іздейсіздер? Енді ана баласын өлтіріп те келіп өзің қорқытты ғой. Міне совет үкіметі. Ең болмаса көзімді байлап сонасаңдаршы деп. Қазақстанға тағы бір диктатор келді. Соның бірі мына біздің президентіміз. Бұл осы кісінің тікелей қатысы бар.
Бір-бірімізді құшақтап енді ол жерде енді көңіліміз босап қалды сөзін шындығын айтсақ өзіміз де күтпеген едік енді түрмеде отырған қалған жігіттерімізді бостандыққа шығарып алдық.
Енді осы айтылған жайларға қатысты деректерге мен Қуанышбек Қари шолу жасайтын боламын. Әлгінде аталған Аманжол Нәлібаев пен Қалдыбай Әбеновтың сұхбаты эфирге берілген берілмегенін әзірге анықтай алмадық. Сұхбаттың шикі нұсқасы Астанадағы Ұлттық академиялық кітапхананың сирек қорында, Хасен Оралтайдың жеке қорында сақталған. Сұхбатты жүргізген Азаттықтың Қазақстандағы алғашқы тілшісі Қиял Сабдалин.
Осы мынау жаңа құрбандықтар туралы әңгіме әлі тоқтайтын емес қой. Осы құрбандықтар жайлы сіздер не айта берер едіңіздер? Болмаса жаңағы осы мына жазалаушы болған жаңағы адамдардың көпшілігі қазір жоғарғы советке қайтадан орындарына тағайындалып жатыр. Осыған жаңағы халықтың наразылығы бар сияқты. Осыған қалай не айтар едіңіздер?
Бұл туралы жаңағы мен біраз айтып кетейін. Мысалы жаңағы құрбандық деп жатырмыз, жазаланған деп жатырмыз. Сонда құрбанның бірі мен алдымызда отырған ағамыз. Бұл кісіні көрмегені жоқ. Бұл кісі ол жерден қайтып келді деуге болады. Осы Аманжол ағамыз сияқты 5000 қазақтың ұл қыздар сол кезде таяқ жоқ. Соның барлығы құрбанымен немене, соның барлығы жазайымен немене, соның барлығы азабымен немене.
Бұл тұста Қиял Сабдалиннің жазалаушылардың жоғарғы советке депутат болғанын тұспалдауына байланысты мынаны айтуға болады. 12-ші сайланған Қазақ ССР жоғарғы советі 1990 жылы 24-ші сәуірде өз жұмысын бастаған. Ал желтоқсан құрбандары жайлы сұраққа жауап берген кинорежиссер Қалдыбай Әбенов болатын. Бір қызығы, Қазақ ССР-інде алғаш рет президент қызметі де 1990 жылдың 24-ші сәуірінде енгізілді. Жоғарғы совет бұл қызметке сол кезде республика компартиясын басқарған Нұрсұлтан Назарбаевты сайлады. Ал Азаттыққа сұхбатында Аманжол Нәлібаев билікке қамауда жатқан желтоқсандықтарды босату талабын қойып отырғанын айтады. Бұл талапты олар 1990 жылы 10-шы қаңтарда сол кездегі ел басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бейресми неформал ұйымдар өкілдерімен кездесуінде де қойған.
2 январ күні біз өзіміздің үндеуімізді орталық комитетке, Қазақстанның орталық комитетіне апарып, үлкен қызыл есігіміз ғой, үлкен есігімен кіріп, одан ары бармай,
секретарды
шақыртып алып, олар кабинетке жүріңдер, кабинетке жүріңдер деп, яғни біз шай ішуге келген жоқпыз, сөйлесу, біз тек қана тапсыруға келдік деп, 3 сағат күтіп, төмен түсіріп тапсырғанбыз үндеуімізді. Сол үндеудің аяғы келіп 10 январ күні неге неғылғанбыз. Нұрсұлтан Назарбаев сол кісімен кездескенбіз өзінің несінде жұмыс бөлмесінде кездескенбіз. 10-15 адам болдық Қазақстанның бей ресми топтарынан 15 адам болып кездестік. Сол кезде партиялар адамдары болды. Жүрі кішкене журналистер де болған сияқты. Сол жерде менің өзімнің болжамымша сонда жаңағы осы сөзге мысалы мынау Мұхтар Әуезовтің баласы Мұрат
Мұрат
Әуезов мына деп жауап берген. Есімде орнынан тұрып, сіздер немене құрбандық іздейсіздер? Мынау жаңағы желтоқсан туралы түскен әрбір қағаздың артында адамның қайғысы, жасы, көрген жәбірі, зорлығы бар. Осы неге неріңе жетпей, сендер келесіндер де адам өлген жоқ дей бересіздер деп жауап берген. Осы жауап өте бір саналы жауап. Ол кісіге үлкен рахмет. Солай деп оқыса айтқан.
Осы кездесу туралы желтоқсан ұйымы серкелерінің бірі Хасен Қожахмет 2010 жылы Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел басында да айтып өткен. 10 қаңтарда Назарбаев бізді қабылдады. Халықтың біз жақта екенін көрді. Одан кейін үкімет бізбен жақсы араласа бастады. Одақ тарады, компартияның беделі түсіп жатыр, халық қолдап бұлар билікке келіп қалама деп сескенді ме? Бастапқы кезде 1990-91 жылдары бізбен сөйлесіп, шүйіркелесетін. Бірақ артынан күш алып кеткеннен кейін қайта тоталитарлық қалпына келді ғой, дейді Хасен Қожахмет Назарбаев туралы. Ал Азаттық радиосы тілшісінің желтоқсан оқиғасы кезіндегі адам шығыны жайлы сұрағына сұхбатының жалғасында Аманжол Нәлібаев былай деп мысалмен жауап берген. Әлбетте оның айтқандары расталғаны немесе жоққа шығарылғаны жайлы бірдеңе деу қиын.
Енді адам құрбанына келсек, мысалы мен өзім осы алдарымызда 18 күні мынау Сатпай көшесінің бойында мынау мер Зижинск көшесінің ортасы Сатпай былай өтетін көшесінің ортасында өзім жеке басым деп айтсам болады, бір баланың басына жәнегі шойын темір немен ұрып, басын жарып, миын ақтарып өлтіріп, екі жәнегі кісі екі аяғынан сұрап сүйреп анау орталық комитеттің үйіне қарай сүйреп екен, өз көзімен көрген.
Дұрыс ниеттері ме жоқ?
Енді киген киімі азамат киімдері мынау. Азамат былайша жалпы киетін киімді
әскери емес.
Әскери киім үстерінде жоқ. Мүмкін бұлар әскери адам шығар. Мүмкін бұлар жәнегі жасақшылар шығар. Оны мен айта алмаймын. Ал осы мен айтамын. Анау дене жоқ. Сүйек жоқ. Өйткені ол кісіні танымайсыз. Таң кім екенін білмеймін. Осы сияқты мысалы мен желтоқсан комитетінің жәндегі негізгі осы қағаз жинау, дерек жинауының бір бастығым. Осы сияқты деректер өте көп бізде. Барлығы да білмейді. Мысалы бір жігіт айтады, мен өлген қызды 10 минутте қолыма көтеріп, былай-былай жүгіріп жүздім дейді. Содан кейін мен ұстап алып, ол кісіні 5 соттап жіберген содан кейін.
Сол қызды өлтірді деді.
Өлтірді дегізбеген. Ананың қолынан жұлып алғанда басшылар бұзықсың деген, мен оны қалай жабалады, жаба алмайды.
Желтоқсан оқиғасында адам өлімін барынша азайтып көрсету, жоқ дегізу сол кездегі биліктің басты мақсаты болған. Аманжол Нәлібаев баяндаған мұндай жағдайды анықтаудың қиын болғанын сол кезде жазушылар одағы жанынан желтоқсан оқиғасын зерттеу үшін құрылған қоғамдық правалық комиссия төрағасының орынбасары болған Тұрсын Жұртбаев та 2016 жылы жергілікті сайттардың біріне берген сұхбатында айтып өткен. Бірінші кезекте осындай оқиғаға ұшыраған, шығын болған, немесе зардап шеккен жанның туыстары мен билік қауіпсіздік мекемесі әсіресе көп жұмыс жасаған сияқты. Бір қынжыларлығы жалған дақпырттың көптігі мен оқиғаға қатысушылардың және қиянат көргендердің ата-аналарының жалтақтығы талай істі тығырыққа тіреді. Баласының не жолдастарының нақты аты-жөнін айтудан бас тартқандар да жиі кездесті, дейді Тұрсын Жұртбаев. Оның айтуынша, әрбір істің өзінше құпиялылығын сақтау үшін 2-3 адамнан шағын топ құрылған, жаңағы правалық комиссияның жұмысы туралы айтып отыр ғой. Әр топ өзге топтың не істеп жатқанынан хабарсыз болатын, өйткені бұл өзі өте шамшыл және намысты мәселені қамтитын. Сондықтан да зорланған қыздардың абыройын сақтап, олардың келешегін ойлап, жария етпеудің амалын ойластырдық. Әрі оларды куәлік беруден сескендіретін, имендіретін. Сол топтың бірін Сафуан ағамыз басқарды. Сафуан Шаймерден айтып отыр. Смағұл Елубаев пен Коммунар Табиев, Кажытай Ильясов белсенді кірісті. Кейде түңіліп түжірді, дейді правалық комиссия төрағасының орынбасары болған Тұрсын Жұртбаев. Адам зорлау оқиғасындағы нақты директор туралы Аманжол Нәлібаев 1990 жылы азаттыққа берген сұхбатында біршама тоқталған.
Ал енді ары-арай кетсек, ары, қыз зорлау. Төрт қызымыз бар.
Зорланған.
Біз білетін.
Екеуі
ерге шыққан. Семьясы бар.
Қазір шығып.
Ал енді оларды қалай шығарамыз? Оларда өмір сүргісі келеді. Оның жолдастары мен күйеуі де білмейді. Ал енді оның бетін ашып берсе, ертең семьясы не болады? Болашағы не болады? Анау екеуі әлі ерге шықпаған. Олардың күні не болады? Олар жылап айтады, бірақ осыны ағалар дейді, енді сіздер айтсаңыздар жалпы халыққа айтасыздар. Сонда біз не боламыз дейді. Әнің біреуін айтайын. Біреуін жаңағы мынау қаланың сыртына барып, адамдарды ұрып, сабап, киімдерін шешіп, аяқ қыстың күні қақап тұрған аязда, аяқ киімдерін тастап кеттім ғой. Сонда ана қыз тастап кеткен. Ана тастаған уақытта, тұрып-тұрып бәрі қашып кеткенде мына бешараның қимылдауға шамасы келмеген. Сонда солдаттар көрген, жатып қалған. Сөз ана қайтып кетті соған. Соның жаңы мүшкілдік жағдайын пайдаланып,
Зорлық
істейді. Міне масқара қайда жатыр. Зорлап кеткендігі. Екіншісі көшеде ұстап алған, мына жасақшылар ұстап алған. Қашып барған жерден ұстап алған атына барды. Ал енді сен біттің шаруаң, сен енді өлім жазасына бұйырады, я болмаса 15 жыл кетесің деген зор енді. Бұл не істейміз? Осындай зорлаймыз, осындай жыныс қатысын жасаймыз деген. Сана бешара, ұят деген қайда? Қазір сондай заман ба? Адамның көлігі болса ұят қой деп. Енді масқарада сонда қыз енді сондай айуандыққа келтіргенде қыз айтты жылап. Ең болмаса көзімді байлап зорласаңдаршы деп. Енді бұл, а мен өзім бар ғой қиял. Мен бар ғой. Бұлай өмірде жанды айтып кеттім. Өмірде қатаң тәрбие көрген адам. Мен анау мынаудан көз жасым шықпайды. Көзім көріп тұрса да. Ішім қайнайды, бірақ сақтай білемін. Ал қазіргі маған түсіп отқан деректерді оқығанда кейде көз жасым қалай шығып кеткенін білмеймін.
Зорлық көрген адамдардың соңғы кездегі ахуалы жайлы, яғни азаттыққа сұхбат берген кездегі ахуалы жайлы Аманжол Нәлібаев мынаны айтқан.
Қыздың қазір солардан туылған бір баласы бар. Енді бұның қазақ аналығын қарасаң ішінде. Баласын тастамаған арамда болса ішіне біткен бала. Құрсағындағы бала деп қазір қолынан жетектеп жүр. Ана баланың жасы 3-ке келді. Міне, зорлық, зомбылық деген қайда жатыр бұл? Енді міне осыны білеміз. Аналарды да аяймыз. Олардың да мұрат мақсаты бар алдын оған. Міне білетін.
Осының бәрі құрбандық емес.
Құрбандық осы. Аз да құрбандық. Ал адам өлгенше бұны да білеміз. Өлген адамдарды да білеміз.
Желтоқсандықтар Аманжол Нәлібаев пен Қалдыбай Әбенов желтоқсан оқиғасында болып зардап шеккен кейбір адамдардың мұны жасыратынын, айтпауға тырысатынын атап өткен. Мұның бәрі желтоқсан оқиғасынан бар болғаны 3-4 жыл өткеннен кейінгі жағдайға тән сипат екенін еске саламыз.
Ата-анасына барып жатырмыз. Шешек айтатын бұлау баяғы жаңдегі
туған туысқандарын бәрін қорқытып тастаған ғой, үркітіп.
Қорыққандай жаман қорық. Айтатын бұлай өлген мен балам, менің балам, сендердің балаларың емес. Не қыласыңдар?
Қорққандар сонша.
Мен білемін, бұл әңгіме жатпайды. Шығады. Өйткені соны қорыққан прокурор әлі отыр. Соны қорыққан күйеуі әлі отыр. Сол районда, сол қалада, сол облыста әлі отыр. Сіз ба? Ол күнде есігін алдынан бұлай-бұлай өтеді, күнде көреді. Оны көріп тұрған баяғы 36 жылы бір қыз. Қырғын жойқынға нағылған қазақ бешара әлі сол заманда өмір сүріп отыр. Сол күбігі, апаратта атапта тастайды оны ой бойынша. Енді ана баласын өлтіртті, келіп өзің қорқытты ғой. Міне совет үкіметі. Өзімді өлтіремін деді, өзімді құртамын деді.
Алашағанды да құртамын.
Түнімен құртып жіберемін дейді.
Бұтағымды
құртып жіберемін дейді екен.
Сөйген баяғы қазақтың баяғы заңы салты, неменет қолсынса женішінде башарысы тымақ астында дейді ғой енді. Мінекей осы.
Желтоқсан оқиғасына қатысқаны айтылмай қалған адамдар жайлы Тұрсын Жұртбаевта әлгінде айтылған сұхбатында кеңірек тоқталған. Әрине, тірі болса қуаныш, ал құрбандыққа ұшырап, әке шешесі жасырып жүрсе, тексіздік. Аса үлкен мөлшерде ақша беріп, басқа қаладан, аудан орталығынан үй алып беріп, дымын шығармаған жайлар орындалған сияқты. Бұл іспетті, күдікті, сондай сапардан оралған әр жазушы айтты. Оны мәскеулік үндеместер жүзеге асыруы мүмкін. Қолтаңбасы соны аңғартады. Жоғары Каменка, Қалқаман, Дмитриевка, 1 май поселкаларының шетіндегі жарлауыттарға машинамен апарып, зорлап, қорлап кеткен солдаттар мен офицерлердің азабы мен мазағы жөніндегі деректер расталды, дейді правалық комиссия төрағасының орынбасары болған Тұрсын Жұртбаев. Ал Аманжол Нәлібаев түптің түбінде мұның бәрі ашылады дегенге сенетінін айтады.
Мен білем, бұл мәселенің бәрі ашылатындығын. Сенем осы, тол. Ашылаттыра қазіреміз. Бұған уақыт керек. Қазақ халқы сену керек. Адам екенде.
Әрғасымыз сенеміз.
Қалық екен, бұда бір атаның баласы екеніне сену керек. Сену керек. Ол үшін қазақ халқына тек азаттық керек деген түсіндіру керек.
Алайда Аманжол Нәлібаев жуық арада ақиқат бірдемде ашыла салады деп күтуге болмайтынын да ескертеді.
Қиял, шын айтқанда сен бір ауыр да қиын да адам шығына, адам өлімі деген ешқандай да бір ешнәрсемен толтырмайтын әңгіме сияқты. Ешнәрсемен толтырмайсыз. Мында бір мәселе бар. Енді рас ашық кетсек, ашық айтайық. Осы 1986 болған уақиға. Сол кезде үкімет басында кімдер отыр? Қазір кімдер отыр? Осыны білсеңіздер, неге халық айтпай шындықты білмей жатыр? Айтпай деген, айталмай жатыр. Халық неге шындықты білмейді, а шындықты білетін адам неге айтпай жатыр дегенде, бірден жауап келді. Енді мені Құдай кешірер дейді, шынын айтқанда. Мына Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы президент болды. Қазақтың арасынан шыққан бірінші президент. Біз бұған мақтанамыз. Біз мақтанамыз да осы кісі президент болсын да деп. Едік.
1990.
Осы 1990 комитеті осы кісіге қарсы шығатын мәлімет біле тұра деген. Әлде. Бірақ бұл кісінің енді Құдай билік бұйыртсын, адалдығын да күткіміз келеді.
Халқына көмектескісі
енді қалдыбай бар ғой. Не десеңіз, о деңіз. Менің ойымша осы 3 күн бойы болған сессия болды ғой. Президент болды, жоғарғы советтің сессиясы болды. Осы жерде мен кішкене қателесетін шығарым. Бірақ менің ойымша Қазақстанға тағы бір диктатор келген сияқты. Ана отырысы қасына жинап отқан адамдары, түсінесіз бе? Сол қасына жинап отқан адамдарының бәрі сол 1990 кезінде, сол 1990-ға шыққан қазақ жастарын сабауға, өлтіруге, қанын төгуге, қолын салып, құдалауға, одан кейін қолын салып, күш салғаны бірлер. Өзінен бастап, осыдан бастап. Сол кезде Нұрсұлтан Әбішевич мынау министрлер кеңесінің басқармасы болған. Төрағасы. Мына айтқанда премьер-министр дейміз ғой. Бұл кісінің қолтаңбасыз бірде бір қағаз шықпай. Бұйрық. Сіз отырсыз ба? Сол кезде мынау Алматыға әскер шақыру. Мен қателесемін шығарып. Менің дерегім бойынша. Мүмкін мен қателесем. Бірақ мен бұған өзімнің толық сенемін. Өзім сенемін. Сіздер сенбесеңіздер сенбей ақ қойыңыздар. Алматыға әскер әкелді. осындай күшті заян күш салып және бейбіт шыққан елді күштеп тарату, ұрып соғу, ол алдымен қағаз бетінде. Заң бойынша мен юристтеп кеттім. Алдымен бір қағазға біреулер және осыны жазып,
қолын қояды, рұқсат береді.
Мен мысалы генерал болсам айтам, кешіріңіз, маған бұйрық беріңіз, жазбаша дүрді дейді. Сіңіп отырсыз ба, әскер басшысы. Ал оған жаңағы біздің мынау министр, үкімет басындағы адам қол қою керек қағазға. Мен сізге осыған рұқсат беремін деген.
Үкімет басында отырған кісілер жауапты ғой.
Жауапты осыған. Асау кезде үкімет басында отырған Назарбаев болған. Ол кісінің қолтаңбасыз бірде-бір қағаз кетпеген. Сіз осыз ба?
Сонда Геннадий Колбинің қолы?
Ол кісі бірде-бір қағазға қол қоймады. Ол айтқан бұл партияның жұмысы емес. Партия саясат жаңғана шұғылданады деген, ал мынау мемлекеттің ішіндегі болып жатқан жағдайда кешірерсіз сіздер не қылуларыңыз керек деген. И Москвадан да шақыртқан жаңағы анау екінші министр, ішкі істер министр кім еді, марқұм қайтыс болып кетті, есіңде ме еді? Жоқ, Москвадан келген, тоқтай тұр, мақұл. Ол кісі келген, ол кісі де қол қойды. Москвадан келген уәкілдердің өзі қол қоймаған. Олар кеңесші ретінде отырған, кеңестер отырған. Мынаны былай жасаңыздар, мынаны былай жасаңыздар. Ал қағазға қол қоятын, біздің өзіміздің Москваның құйыршықтары десек деп. Соның бірі мына біздің президентіміз. Оны осы кісінің тікелей қатысы бар. Сол себептен 90 мәселесі жақын арада былай халыққа жария бола алмайды.
Аманжол Нәлібаев 1990 жылы азаттыққа берген сұхбатында 90 оқиғасы кезінде адам өлтіріп, алғашында ату жазасына кесілген, кейін 20 жылдық түрме жазасына алмастырылған Мырзақұл Әбдіқұлов туралы да тоқталған.
Төрт жігітіміз отыр, кінәсізден кінәсіз. Енді кінәсі барда бар ішінде. Бірақ сол жігіттің қане себептен жәндегі
адам өлтірді,
жәндегі фамилиясы
Әбдіқұлов.
Бес баласы бар жігіт.
Оны өз өмірін сақтап қалу үшін қорғанды ғой.
Енді мен масқаралықты мынаны қараңыз. Бұл кісі автобусқа мініп қаланың сыртында кетіп бара жатқан жоқ. 19-шы 90 күні.
Сонда жа автобустың ішінде тұрған
жалғыз қазақ.
Жалғыз қазақ.
Сөйтсе және бәрі орыс бүйтіп қарай береді дейді. Міне келе жатыр мынау. Что ему надо было дегенде. Сонымен бұл бейшара өзі аралдан босқын. Аралдан өмір сүре алмай жәнегі араның босқын орысша да білмейді бейшара. Сол қашпақсы болса ұстап алып буындырып не қылады
ғой? Жабылған
ғой. Жабылған. Сонда бұл жаңағы әрең дегенде
қашып шығып
тұрмысы
қашып шығып алып болды.
Ескі қарай жүргеннен шофер жігіт пе жәнегі ломмен тұрам тұрған. Сол пышағымен не қыла бастаған қалтасында
қорғанған ғой. Қорғанған
ғой. Жандарсыз бар екен тоқтай тұрмын. Бірақ енді адам өлінің аты адам. Оның құны деген енді ауыр.
Аманжолдың айтуынша, Мырзақұл Әбдіқұловтың және сол кезде түрмеге айдалып кеткен 90-дықтардың мәселесі 1990 жылы Жоғарғы Советтің сессиясында да сұралса керек. Оған Жоғарғы сот төрағасы Айтмұхамбетов не деп жауап берген? Сұхбаттан білейік.
Мына Назарбаевтың қасына жинап отқан адамдар.
Кімдер?
Кімдер? Кімдер? Сол о баста бұл үкімет басында 90-ның кезінде тұрған үкімет басында тұрған адам жинай бастайды. Мынау
Айтмұхамбетов
министр юстицияның Петеркин деген заместителі, фамилиясы Петеркин. Яғни 90-ға қатысқан қазақтың бәрін аяусыз жазалау керек деген бірі. Екіншісі жанында елемесіп Айтмұхамбетов,
Камалиденов.
Мен айтайын деп отқаным жанында сіздің мынау яғни өлім жігіт Әбдіқұлов туралы. Осы Айтмұхамбет осы кісіге сессияда біз пикеттерге шықтық. Неге шықтық? Аштықта үш күн былай плакаттан шығып митинг жасамай ауызды жұмып тұрып қағазға жазып неге шыққанымызды айттық.
Пикетке шықтық.
Пикетке шықтық.
Пикетке.
Пикетке шыққанда және осы төрт жігітімізді шығарып беріңдер деді. Қалғаны төртеу екен отырған түрмеде отырған дәл қазір. Сонда Айтмұхамбеттің берген жауабы енді өте бір сауатты жігіт екен. Мынау заң жағынан жақсы сөйлей біледі екен, оған мен өзім қуаныштымын. Қазақта осындай заңды жақсы білетін жігіттердің барына. Бірақ сол заңды біздің халқымыздың үрметіне, және болашағына несіне қолданудың орнына бұл кісінің неде жауап бергенін білесіз ба? Айта-айта кеп, сіздер білесіздер ма? Жәндегі Әбдіқұлып дегеніңіз адам өлтірген адам. 16 жасар балаға жүрегіне пышақ салған деп, енді қайғылы түрде айтты да сессияда. Ал енді соны рас адам өлтірді деп кінәласа, айту керек еді, қандай себеппен, қандай жағдайда осындай болды деп. Оны айтқан жауап бір жақты. Баяғы бізді бір жақты соттады ғой, екі жақты қарамады. Міне кінәлі жағын ғана айтты да, а кінәсі жоқ жақ қорғау жағын түк айтқан жоқ. Енді ары қараңыз, үшеуін былай деді, бұл енді жала үшеуін айтқан. А қалған үшеуі ше деді, үшеуі де адам өліміне жәндегі қатысқан адам, өлтіруіне қатысқан адамдар деді. Енді ойлап қарасаңыз, бұл төртеуін мынау Әбдіқұл жеке соттады да, Рысқұлбеков, Күзембаев, Тайжұманов, Тайшеновтен төртеуін соттады. Ал төртеуінің ішінде тек қана біреуіне ғана адам өлтірдім деп Рысқұлбековке айып жарылады. Ал үшеуінің бұған қатысы ешқандай жоқ. Бұлар енді
Рысқұлбековке қатысы жоқ.
Иә, бірақ бұның жаңағы басын бір сотқа соттап келіп, төртеуін төрт кінәмен соттап, бірақ жауапты бір беріп отыр. Түсінесіз ба? Төртеуін де адам өлтірді деп отыр. Халық сеніп отыр. Міне үкімет басына келіп отқан, бұны кім әкеп отыр? Назарбаев әкеп отыр. Президенті жоғарғы соттың төре ағасы деп Айтмұхамбет келіп отыр. Ал жаңағы ана Петеркин неғып ол бас тағы да жаңағы не болып кетті, арбитр. Қазақ арбитрінің бастығы болып кетті. Неғып ол кетеді. Нағып Исаев жаңағы бұларға аз берді, бұларды қыру керек деген адам Исаев болатын. Нағып халық жаңағы бақылау комитетінің бастығы болды. 8 жыл бастық болды. Бірінізден бірге. Жоқ жасаған жұмыс жоқ, тағы да қояды. 8 жыл халыққа түк бермеген адамға бір нәрсе береді деп неге қояды? Осыған неге ойланбайсың?
Қазақстанның
құқық саласына айналған Исаев ғой. Неге осыны ойланбайсыздар? Өйткені бұлар бір арқанмен байланған адамдар. Бірін бірден кете алмайды.
Желтоқсан комитетінің сол кездегі парламент алдында аштық жариялаған акциясы туралы осы комитет жұмысына белсене қатысқан Ерлан Декелбаевтан да індете сұрауға тура келді. Ол 2024 жылдың соңында азаттық сұрақтарына былай жауап берген.
Бұл жай ғана пикет емес, бұл саяси аштыққа шыққан кезіміз болатұғын. Бұл 14 мамыр мен 18 мамырдың аралығында 1990 жылы желтоқсан қоғамдық бірлестігі Кеңестер одағында бұрын-соңды болмаған осындай үлкен саяси аштыққа шыққан болатұғын. Мына төрт жігітіміз ең алғашқы күндері ауыздарын байлап алған, себебі осындай аштыққа шыққан, аштыққа жатқан адамдар ештеңке деп сөйлемейді. Олар деген лозунгылар бар ғой, біз аштық жариялады деген. Сондай лозунгы, сосын сол аштық жариялап отқан адамдардың орнына біз деген осы ұйымның белсенділері, төрағалары және жанашырлары сөйлейді дедік солар үшін. Сол ең алғашқында, ең басында олар деген орындықта отырған. Орындықта отырды, сосын енді күндіз түні орындықта отыру оңай емес, неше күнге, неше айға жалғасып кетеді дегенде ешкім білмеді. Келесі күні ма, бір күннен кейін ба, сол раскладушкаға жатты. Ана біздің ашық жаралаған жігіттер.
Ерлан Декелбаев, Аманжол Нәлібаев және Қалдыбай Әбеновтің 1990 жылғы сұхбаты жайлы өз топшылауын былай білдірген.
Аманжол ағаның беріп атқан сұхбаты сол аралықта ғой. Менің ойымша сол кезде ғана қиялаға сол үкімет үйінің ішіне кіріп бір бөлмеден алған болу керек сұхбатты. Немесе кішкене аррақ аллеяға ма, скверге ма апарып сол жерден алған болу керек.
Бұл кезде баршаға белгілі желтоқсан оқиғасының құрбаны Қайрат Рысқұлбековтің түрмеде қаза тапқанына 2 жылға жуықтап қалған. Басқа да қамауда түрмеде отырған желтоқсандықтарды босату, ақтау немесе жазасын жеңілдету үшін әрқандай бір ілкімді әрекет қажет болған. 1986 жылғы оқиғадан кейін қабылданған Қазақ ұлтшылдығы туралы қаулының күшін жою талабы 90 ұйымының күн тәртібіне қойылған.
Бұл саяси акцияға шығудың тарихы бұлай болған. Мына Жалын журналы редакциясында біз отырғанымыз 90 қоғамдық бірлестігі. Сол жерде Мұхтар Шахановтың несінде редакциясында. Сол жерде отырғанымыз енді не істейміз ана біз деген әлі ақтала алмай жатырмыз. Түрмеде отырған жігіттеріміз бар. Олардың тағдырын осы сол жақта болып түрмеде отырып келген балалар ғана біледі. Жағдайлары қалай, күндері қалай болып жатқан. Сондықтан бұл жерде енді біз деген былай шештік. Енді саяси акцияға шықпасақ болмайды екен деп. Себебі қағазбен жазу, инстанцияларға жазу ол бізге ешқандай нәтиже әкелмейді. Біз деген сол үкімет үйінің алдына барып, сол қағаз парламентте депутаттар отыр ғой, сол депутаттардың алдарына барып біз деген саяси акцияға шығуымыз керек деп сол Жалын журналының редакциясында отырып үлкен жиналыс жасағанбыз. Сол жиналыста отырып шығамыз ба, шықпаймыз ба, шықпасақ тағы болмайды. Енді шығатын болсақ ертең өзімізді қамап тастайды. Енді заң бар емес па? Сол заңның бәрін, конституцияның бәрін қарап зерттеп енді ол жерде Аманжол ағамыз болды. Заң жағынан қарап енді ол кісі өте сондай білімді азамат еді, иманды болсын. Сосын осы Қалдыбай аға болды, қатысқандардың ішінде Қалдыбай аға, мен, Аманжол аға, Құрбанбай, Ермахан, Өткірхан, Михаил Кубеков, Құттек Аймаханов, тағы көп-көп нелер болды жігіттер. Қызара Шора Қарабаев болды. Сол жерде сөйтіп біз деген 2 сағат, 3 сағат бойы отырып, сол саяси акцияға шығудың жоспарларын және талаптарын жаздық. Сол талаптардың бірі мына 90 көтерілісіне қатысқан жігіттерді толықтай ақтау және түрмеде жатқан қалған 90-дықтар түрмеден босатып алу, екіншісі қазақский национализм дегенді алдыртып тастау, бүкіл қазақ ұлтынан сол кездегі сол замандағы қазақский национализм деген ол деген кеңестер одағында бұрын соңды осындай айып тағылмаған, бұл деген қазақ халқының тағдыры әне міне шешілді деген сөз ғой. Жойылу алдында тұр деген сөз. Жойылу алдында тұрған нәрсе бүкіл қазақский национализм деген. Енді ол жерде министр болсын, жай қарапайым жұмысшы болсын, қазақ болады ма? Қазақ деген ұлт па? Бітті, оларды ертеңгі күні не деуші дәне діни шитыны дейді ғой, сол шешіліп қойған жағдайда болған. Ол қазір ғой, қазір кезде мына ұлтшыл деген ол үлкен мақтанышпен біз айтамыз міне. Сосын мына 90 көтерілісінде біздерге қарсы репрессия жасаған жендеттерді жауапқа тарту болатын. Енді содан кейін 90 қоғамдық бірлестігі жиналыстың шешімі бойынша мамыр айының 14 күні саяси аштыққа шығатын болдық деп шешім қабылдадық. Оған транспарант жаздық, оның бәрін жоспарлар жаздық, қандай лозунгілер жазамыз. Және ол неше күнге жалғасатынын біз білмедік. Сөздің шындығын айттық. Сол 14 күні шыққан күндері осы аштықтың өзі неше күнге жалғасады, алдымызда қандай тағдыр күтіп отыр бізді, бізді ертең қамап тастайды ма, қайтадан соттап жібереді ма дегенде бізді әрине ой мазалады. Енді оңай болған жоқ дегенмен де Аллаға шүкір бізді қолдаған қолдаушыларымыз көп болды, қоғам қолдады, ақпарат құралдары өте көп болды. Ақпарат құралдары бізді мына газет беттерінде мүмкіндіктеріне қарай жариялап отырса.
Алаңда ауыздарын буып наразылық танытқандардың акциясы туралы 90 оқиғасын зерттеуші Қаймұнар Табеев Қазақтың 90-ы деген кітабында былай деп жазған екен: Ауызарын ақшы бөрікпен тас қып тағып алған бұл бесеуі Қайырғали Тәшенов, Өткірхан Мүлкібаев, Михаил Көбеков, Жанат Барлыбаев, Құрманбай Қалмұратов, Желтоқсан қоғамдық комитетінің мүшелері екен. Жиналмалы сұржайма төсек бірнеше орындыға келіп, төрт қанат көнетоз киіз үй тіккендеріне қарағанда ұзаққа бел байлаған ниеттері бар, деп жазған Қаймұнар Табиев. Оның жазуынша Николай Акуев бастаған бір топ халық депутаты наразылықтың екінші күнінде алаңдағы осы желтоқсандықтармен кездескен. Акцияға шыққандар өздерінің талаптары бойынша президентпен және жоғарғы совет төрағасымен кездескілері келетінін айтқан. Сол күні оларда сол кезде жоғарғы совет төрағасының орынбасары болған Серікболсын Әбділден қабылдайды. Серікболсын Әбділдаұлының айтуынша, осынау бақытты күнге жеткізген коммунистік партияның әкелік қамқорлығын қадірлей алмайтын санасы төмен жастар бар екен. Ондай адасқандар қоғамға зияннан басқа пайда тигізіп көрген емес. Желтоқсанда бүкіл елімізді әлем жұртшылығы алдында ұятқа қалдырды. Енді бейбіт елді тағы да шулатпақшы. Сүйікті компартияға, кеңес үкіметіне орынсыз күйе жағып адасып жүр. Соларды ушықтырмай ауыздықтауымыз керек. Мына отырған еліміздің болашағы зиялы жастарды солардың қатарынан көргісі келмейтінін айтып, көпшікте тастап қойды, деп жазған Қаймұнар Табиев, Әбділдиннің желтоқсандықтарға деген сол бір солақай көзқарасы бәрімізді тіксіндіріп тастады, дейді. Табиевтің жазуынша Әбділдин желтоқсандықтар туралы пікірінен ешқашан айныған емес. Желтоқсан оқиғасын тәуелсіздікке еш қатысы жоқ қарабайыр қарсылық деп бағасында төмендетпек болды, деп жазады ол. Осы кездесу жайлы біз парламенттегі Серікболсын Әбділдинмен болған сәтсіз кездесуге үлкен үміт арта қоймасақ та, желтоқсандықтар мәселесін Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Шаханов, Қадыр Мырзалиев, Асқар Жұмаділдаев сияқты депутаттардың қатысуымен арнайы талқылайтынын көңілге медеу тұтып, сыртқа шықтық, деп ескалады Қаймұнар Табиев. Осы аштық акциясының нәтижесі туралы желтоқсандық белсенді Ерлан Декелбаевты тыңдасақ.
Ал 18 мамыр күні саяси аштықтың ең соңында нөсер жаңбыр жауып тұрған. Күні бойы жаңбыр жауып тұрды. Нөсер жаңбыр қолында қатты жаңбыр жауып тұрды да. Енді айналамыз бәрі тым-тырыс. Енді бәріміз қол шатырдың астында күлеңкені жауып алдық басымызға, сөйтіп отырғанбыз ғой, тым-тырыс боп тұрған кезде парламенттен бір кездері біреу шықты, мен ұмытып отырмын кім шыққан, қуанышты жақсы жаңалық алып келді. Осындай пәленбай күні мына түрмеде отырып келген кімдерді тіпті мына Көзембаев пен Тайжумаев Жамбылдың дереу түрмеден босатылсын деді. Сон қалған екеулеріне мынау нелері жылдары кемітілді. Сонда жаңалықты естіген кезде біз деген қуанышымыздан енді шек жоқ, енді ана жерде бөрігімізді аспанға лақтырып бір-бірімізді құшақтап, енді ол жерде енді көңіліміз босап қалды, сөзін шындығын айтсақ өзімізді күтпеген едік. Енді бұл кеңестер одағында бұрын соңды болмаған ең үлкен жеңісіміз болды. Сөйтіп біз деген түрмеде отырған қалған жігіттерімізді бостандыққа шығарып алдық.
Осы бір қуанышты сәтті Қаймұнар Табиев былай деп сипаттайды. Сырттағы жаңбыр әлі толастамапты, төпеп тұр. Аспанның түбі тесіліп кеткен бе деп есікке таяу бұйығып отырған бір бойжеткен сыртқа көз салды да, «Ой, депутат ағайлар келе жатыр», деді Абдырап. Бәріміз сыртқа ұмтылдық. Есік алдында жастардың төрт күннен бері сарылып күтіп жүрген меншікті депутаты Акуев пен белгілі жазушы, олда депутат Әбіш Кекілбаев келіп тұр екен. Олардың суға малшынған түрлеріне қарап жанашыған бірнеше қыз қол шатыр ұсынды. «Рахмет айналайын, сендерге жақсылық хабар әкелдік», деді Әбішағаның бұйра шашынан көктемгі жаңбырдың күміс тамшылары домалап. Төс қалтасынан мына бір қағазды суырып алып, бәрі естісін дегендей дауыстап оқи бастады. Анықтама: 1990 жылы 18 мамырда Қазақ СССР жоғарғы сотының президиумы, Қазақ СССР жоғарғы соты қылмыстық істер жөніндегі сот коллегиясының 1987 жылғы 16 маусымдағы үкімін өзгертті. Тәшеновтің жазасы 10 жылға дейін, Күзембаев пен Тайжумаевтың жазалары 3 жыл 5 айға дейін төмендетілді. Күзембаев пен Тайжумаев қамаудан шұғыл түрде босатылады. Қазақ СССР жоғарғы сотының төрағасы Айтмұхамбетов. Қош, сонымен Аманжол Нәлібаев пен Қалдыбай Әбенов 1990 жылы азаттыққа берген сұхбатында айтқан жазалаушылардың ақыры не болды? Бұған 2010 жылы азаттықтағы дөңгелек үстел басында оппозициялық саясаткер Жасаралы Қуанышәлин айтқан мына бір дәйек жауап болатын сияқты. 1993 жылы Азат қозғалысы өз съезінде шешім қабылдап, желтоқсан кезінде жасарды қанға бөктіріп жазалап, заңсыз қудалаған сол кездегі лауазым иелері мен үкімет орындарын жауапқа тарту туралы мәселе көтеріп, конституциялық сотқа бердік. Сот процестері жүрді, соның барысында көп нәрсе айқындалды, көп нәрселердің беті ашылды. Міне сол жағдай Назарбаевты қатты мазаландырды, қатты алаңдатты, қауіптендірді. Сондықтан 1995 жылы қаңтар айында тура 2 жылдан кейін тіпті ақылға сыймайтын сылтауменен сол сот процесі тоқтатылды. Тоқтатылды да жабулы қазан, жабулы күйі қалды дейді Жасарал Қуанышәлин. Ал желтоқсан оқиғасы құрбандарын тура оқиғаның ортасынан алаңнан ғана іздеу істің бір жағы ғана сияқты. Желтоқсанды мойынсынбау қозғалысының әрекеті ретінде бағалаған жазушы Тұрсын Жұртбаев мына бір жайға назар аудартады. Үлкен қиыншылық тудырған және осы уақытқа дейін тиянақталмаған бір жайт. Сол оқиға тұсында психологиялық қысымға шыдамай, не тергеу мен ұрып соғудың нәтижесінде түрлі жарақат алып, кемтар болып қалғандардың алаң мен түрмеден тыс жерде кейіндеу өлген адамдардың тағдыры. Мысалы, тура сол желтоқсан оқиғасы тұсында жүректен қайтқан халық суретшісі Нағымбек Нұрмұхамедовтың кенеттен қайтыс болуына психологиялық қысымның әсері болды деп есептеймін. Жерлеуі де ыңшыңсыз өтті. Милиция қызметкерінің қолынан қаза тапқан Молдабаевтың өлімінің мотиві де жұмбақ еді. Мұны түбегейлі тексеруге біздің мүмкіндігіміз жетпеді. Мысалы, желтоқсанның 31 күні қайтыс болған делінген Қазақ мемлекеттік университетінің студенті Махамбетова Бақытта сондай қысымның құрбаны. Көкшетау облысының Көкшетау ауданының Ортақ селосында жерленген Бақыттың ата-анасы қандай да бір түсінік беруден бас тартты. Өздері кейін басқа ауданға көшіп кеткен. Мұндай оқиғалар әр жерде кездесті. Бірақ қолхат беруден де, аты жөнін жариялаудан да бас тартты. Тіпті бала өзіміздікі, сендердің не шаруаларың бар деген сөздер айтылып қалды. Әрине, бұған істер қандай лажың бар? Зады осы бір жайтқа ерекше назар аударып, тиісті деректер жинастырған лазым. Сонда жазалау саясатының барлық зардабы толық ашыла түсіреді дейді желтоқсан оқиғасын зерттеген правалық комиссия төрағасының орынбасары болған Тұрсын Жұртбаев. Осымен біз Азаттық толқында подкастының бүгінгі 17-ші эпизодын аяқтаймыз. Бүгін желтоқсан оқиғасының құрбандары мен оқиға кезінде зардап шеккендер туралы тоқталдық. 1990 жылы Азаттық радиосына сұхбат берген желтоқсандықтар Аманжол Нәлібаев пен Қалдыбай Әбеновтің деректері негізінде тақырыпқа қатысты аз кем қосымша дәйектерге шолу жасадық. Азаттық толқында подкастын Азаттық сайтынан, подкасты платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Подкасттың келесі эпизодында желтоқсан оқиғасы туралы поэмаға шолу жасаймыз. Подкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов сіздерге амандық тілейміз. Сау, саламат болыңыздар.